Campus FM gli presenta
Metal Moh Isir Palk.
Mod bejtni u bejnietna kif rakkont isir dram u l-moh isir palk.
Produzzjoni ta' Selim Bahajar
u George Peresso. Il-ħames episodju mit-tieni taqsima tal-aħħar warda fil-verżjoni radiofonika iddaħħalna fil-qalba tar-rakkont.
U tal-protesta kif kien jifhimha u jfissirha s-Sur Wolf. Is-siġar kellhom jipprotestaw għalihom infushom bħala parti integrali mill-ħolqien u għal dawk li kienu qed jaraw l-ambjent middet.
It-triq wiesa' biex ittaffi l-konġestjoni ta' traffiku mit-triq ewlenija kienet meħtieġa. Imma oriġinarjament kellha tgħaddi minn naħa l-oħra fejn kien hemm aktar spazju u l-art minkejja li kienet qrib tarf f'tawiet. Kienet aktar b'saħħitha. Imma issa hemm minbena speċi ta' villaġġ li tissa villel u bungalows, kumpless ta' klab sportiv u hotel 5 star.
U ġinien? U għadd ta' siġar f'dak l-ambjent esklusiv biex inkun ħodna kollox?
Imma l-bżonn ta' triq baqa' u għalhekk minn x'imkien kellha tgħaddi. Dan ix-ximkien kellu jkun in-naħa fejn kien hemm parti kbira mill-ġnien tas-Sur Wolf. Eżattament ikkakmata mar-razzett rinnovat tas-Sur Wolf. Madwar dan is-sinju xift it-stramp imma b'idea ċari dwar l-ambjent kienu nġabru 12 persuna, 6 raġel u 6 nisa, imsejħa x-xirka ta' 12. Immexxija minn Jorgos, agronomu u msaħħar mill-ambjent. Lill-membri tax-xirka, nisa u rġiel, tom ismijiet li kienu tal-ewlenin xirka ta' 12 fl-art ta' Iżrael, sinonimi ma' 12 il-tribu. Permezz tagħhom, is-Sur Wolf kellu jwassal leħen is-siġar taż-żebbuġ u tal-fjuri li kellhom jitqaċtu biex minn hemm tgħaddi triq. Kif kien iħobb jagħmel, fissrilhom dak li kien jistenna minnhom mhux biss bil-kliem imma wkoll bil-mużika. Huma mużika ta' salm antik eluf ta' snin għaqqat lied ta' Beethoven, l-Opfer Lied. L-anja tal-offerta. Fi kliem sempliċi tagħha Beethoven kien sab vers li kien ifisser dak li kien iħoss għas-sabiħ u l-verità. Jiġifieri li biex tikseb is-sabiħ trid issib it-tajjeb. Is-sabiħ u tajjeb, it-tajjeb u sabiħ.
Issa 12 kellhom jiltaqgħu biex permezz tas-siġar imsemmija l-Apostli, x-xerieda tal-kelma, kellhom ixerdu l-fema u l-preżenza tagħhom. Is-siġar taż-żebbuġ li kienu mħawla fil-ġnien tas-Sur Wolf kienu tħawlu fiqsari kbar tal-foħħar. Jistennew biex joħduhom fejn kellhom iwaslu il-protesta tagħhom.
Fil-fatt kieku kellna nagħtu isem lil dan l-episodju konna nsemmuh il-protesta tas-siġar. Campus FM li preżenta il-ħames episodju ta' tieni taqsima tal-aħħar warda.
Kidba ta' George Peresso.
Intażel jum li jaħbat il-ħamis, meta kellna inqedu s-siġar taż-żebbuġ bil-messaġġ tagħhom u Dimitri li tieħu għal-wiet. Tax-xirka għamlu jiem ġejjin u sejrin. Nħejju li kien hemm bżonn. Konna nafu li kien ordna minn barra żewġ posters kbar li kellhom jitwaħlu fiż-żewġ billboards vojta li kien hemm fil-pjazzetta u qrib ġnien aktar mitluq mill-ekkurat li kien hemm qrib id-daħla ta' triq tal-wiet li tieħu għar-razzett u l-ġnien medet. Is-Sur Wolf kien żamna informati.
Ilhom ma jintużaw dawk il-billboards minn qabel l-elezzjoni bħalhekk u xejn u aktar importanti minn dak l-avveniment soċjali u politiku. Krejthom għal xi ġimgħat biex iservuna nkomplu waslu l-messaġġ tagħna u tas-siġar.
X'mun Pietru rid ikun jaf jekk kollniex se nwaħluhom aħna.
Le. Għalissa aħna nibqgħu barra minn din il-parti tal-film. Hemm kumpanija li tieħu ħsieb dan. hija ċiftejjin magħhom. Għalihom dawn waħlu posters favur il-politika jew posters ta' xi avvenimenti jew ta' xi kunċert huwa xorta. Nies bħal dawn huma distaccati mill-messaġġ li waħlu fil-billboards. Aħna nieħdu r-responsabilità tagħhom meta jitwaħlu.
U hemm kienu l-posters fil-jum tal-erba' lejlet li s-siġar kellhom jagħmlu l-protesta. U tnax kollha rawhom huma uresqin lejn ir-razzett. Iż-żewġ posters kellhom disin ftit stramp. Fl-isfond firxa ta' bini gris u li ta' wali isu pakketta sigaretti, mġenneb, mawweġ, tont, taħlita ta' antiku modern, bla gosti u ma tafx kif qed iżhom. U fuqhom par ġwienaħ ta' seqer, imma b'wiċċ uman u flokajnej żewġ ġawrit ileqqu. Fil-ġenb figura umana b'xar goff, u dirajn qishom frijaj ta' siġra għax il-figura kollha kellha dera ta' siġra. U kliem fin-nofs b'karattri kbar bil-Ġermaniż. Da xene, zudem guten, bla ebda tifsira u tradizzjoni, għal minn se jarhom u jsibhom mawiċċu. Issa wasal iż-żmien li aħna wkoll nifhmuhom u nagħmluhom il-mottow tagħna kif għamilhom Beethoven.
Xi ħadd mitnax jifhem il-Ġermaniż?
Kulħadd tipponta lejn iż-żajra. Ġagbu ż-żajra l-poetessa u l-poliglotta fostna u tatna t-traduzzjoni. B'tonħelu fil-vuċi donna t-tiem dawk il-kliem. Is-sabiħ għajminu tajjeb, is-sabiħ mit-tajjeb. Xaħġek, kux.
Ekku, mill-lider li ġaħadna d-don tal-lingwi?
Meta kien jitbissem, kien donnu jisir tifel żgħir. Dak ir-raġel li wiċċu u persuntu kienu immorru li lem minn kull età. Ter kuntent dak li konna se nagħmlu u fisrinna donnu jiġbor dak li għalih kien ħejjina.
Dan hu vers meħud minn poeżija, Offerlied, l-anja tal-offerti tal-poeta Friedrich von Mettesen, mużika ta' minn Beethoven. Ftit ilu tafu smajnija flimkien il-kompożizzjoni ta' Beethoven u ħallejnija sospiża ma' dan l-ambjent mettet. Illum mużika u klim se jissieħbu magħna u aħna magħhom.
Ġwanni bħal donnu qabeż minn postu u qal:
Qed jilli dik is-siġra b'figura kważi umana tixbaħ ħafna anki jekk b'mod grottesk bit-tura ta' wiċċ Beethoven b'xagħru kbir u kważi mqanfet.
Bħal donnu beda jipprova jiftakar min kien il-pittur ta' dak il-wiċċ Beethovenjan li s-Sur Wolf fid-disin tiegħu tnebbaħ minnu.
Fil-fatt, tnebbaħt mill-pittura ta' Josef Karl Stieler. Għamilt kważi parodija tiegħu għax kontrarju għal dak li naħsbu, fil-parodija hemm ħafna verità moħbija. Sibtu li qod tajjeb biex ix-xagħar imqanfet ta' Beethoven nittrasformah fil-weraq folt ta' siġra.
Qabilna miegħu tbissimna għal dik il-karikatura li ma kinitx twaqgħet xajt il-Beethoven, imma provokazzjoni.
Beethoven għamel xi erba' verżjonijiet ta' din il-poeżija u dawk il-kliem saru kważi il-motto ta' ħajtu.
Ifakruni fil-versi ta' Keats: Beauty is truth, truth beauty, minn Ode on a Grecian Urn, għal ġagbu żgħira.
U tfakrek sew, ma Beethoven Ġermaniż sal-mudullun ma kienx se jippreferi poeżija ta' Ingliż għal dik ta' Ġermaniż. Anke jekk il-poeżija Ġermaniża mhux daqshekk sabiħa daqs ta' Keats. Il-Ġermaniżi meta ħarġu mit-tribujiet tal-foresti u konkwistaw l-Ewropa jaħsbu, u kultant anki jien nemmen hekk, li għandhom raġun li d-dinja u li l-alla ivvintawhom huma.
U żied bleħen ta' wieħed konvintu serju.
Beethoven u leħen l-Ewropa u leħen l-umanità. Għalhekk kbir dan il-ġenju. Mingħajru d-dinja imma ejja ngħidu l-Ewropa kienet tkun ifqar.
U ġwanni qabel miegħu u żied li ħasra dak is-sib min jistaqsi b'disprezz x'inhi kultura. Jew li l-kultura mhux meħtieġa, anzi, ħela ta' żmien u serq għax il-kultura u l-ekonomija ma jimxu xi tfit.
Il-kultura miż-żejt ta' taħt l-art li jiser liħ u enerġija. Imma hija l-arja. Ngħixu mingħajr arja?
U ħalla l-mistoqsija sospiża imbagħad kompla.
Kellu raġun Beethoven jirrifjuta li għaddi fil-palazzi tas-sinjuri mill-bieb tal-ġenb. Il-bieb tas-sefturi. Dan mhux b'supervja, għalkemm l-artist għandu 2000 ikun gburi bla ma jkun imkabbar. Għamlu b'konvinzjoni, b'rispett lejn il-mużika.
U rejn jeħlq bilna fil-pawża biex jieħu n-nifs.
Forsi veru, l-kultura mhix dejjem imliet l-istonku u l-bwiet, imma sebħet id-dinja. L-Ewropa hija eżempju ta' dan.
U waqaf, ipponta lejn il-villaġġ li tista' li kien imbena n-naħa l-oħra tal-wiet. Kellu d-bissima sarkastika fuq wiċċu.
Mhux qed nirreferi għall-bini ta' qudiem?
Ħassejna ħtieġa li nitqgħu ftit biex intaffu l-mod kif kliemu kien qed ikaxkarna miegħu u reġa' ġif tiegħu.
L-art hija nsejħu la kultura, iva, dejjem irvillat kontra min uża bħala l-erda u alienazzjoni u bħala sinjal ta' razza superjuri u elitista. Żminijietna huma xieda.
L-spazji ta' silenzju kienu importanti da' sklimu. U ġabarek dak li kien qal sissa b'rabta mal-mużika ta' Opferlied.
Il-kultura imod kif iż-sbuħija tan-natura turi wiċċa. U tajjeb biss tifhimha u x-xerilha u ssir verità. Sbuħija li mhix il-wilt it-tajjeb i-grotteska, arroganti. Iż-sbuħija u t-tjobija ma jagħmlux kbir fuq ħadd ieħor, imma umli li tistaġeb. Għalhekk Beethoven għażel dan il-vers mill-poeżija ta' von Mattersen bħala l-motto ta' ħajtu. U dan se jkun il-motto tal-proġett tagħna li jibda mal-ewwel sigħat tal-ħamis. Il-klim u l-mużika ta' Opferlied irridu nisimgħuhom b'devozzjoni ta' trappisti u rispett ta' adoraturi u sbuħijiet in-natura. Daqs li kieku ħana qegħdin inkantawha f'ġieħ il-libertà li mħabba sbuħija u tjubija ma' dawn is-siġar u ma' dawn il-fjuri li se jissagrifikaw ġmielhom għalina. Din hi l-offerta tagħhom. Għax kienet kull Ewropa mingħajrek, Herr Ludwig Beethoven.
Giovanni kien qed jentużjażma ruħu b'dik id-diskursata u staqsih jekk l-esseri suprem, kif Beethoven kien isejjaħ lill-Alla, kienx fil-fatt is-superlattiv tat-tajjeb is-sabiħ u l-verità. Is-Sur Wolf wieġbu bħeġġa u malajr.
Le, l-esseri suprem, sejjaħlu għalla jekk trid, mhux is-superlattiv tat-tajjeb, tas-sabiħ. Tal-verità falla, il-superlattif ma jiżistix, għax fih m'hemmx xebħ ma ħadd u xejn li joqgħod idih, għax wara kollox dak li hu superlattif xebħ ma xi ħaġa inqas minnu. Alla hu t-tjubija u t-tajjeb bla ebda xebħ. U l-verità nfisha, u sbuħija li sebaħ il-ħolqien bla ma ssir il-ħolqien. Imma l-ħolqien u immaġini tiegħu. Il-fiziċità ta' dak li hu spirtu. Alla, l-essere suprem, rid jaqsam magħna sbuħitu biex nersqu leħ minkejja li huwa mbiegħed daqs kemm huwa qrib, moħbi daqs kemm hu preżenti. Il-ħolqien minkejja sbuħitu u biżdel ta' dak li hemm li l-hemm ix-xemx. Tiskandalizzawx ruħkom li jien kull filgħodu inħares lejn ix-xemx. Imil rasi u nselmilha. Daqs li kieku qed insellem lill-Alla.
U waqaf. Jien kont imsaħra bħalli kieku qed nisimgħu l-ewwel darba. Għajnija f'ommi miftuħa semgħu bl-aktar staġib. U mhux jien biss, jien kont qed nisimgħu bajnija u fommi messaġġ bin. U mhux jien biss. Leħan is-sopran infirex ma' kullimkien. Sal-fjuri u s-siġar inġabru mrekna jisimgħu. Is-Sur Wolf u aħna miegħu ħassejna dak is-skiet imqanqal mill-mużika iqanqal lilna. Kien hemm ġabra devota fih. Dok li rġielu nisa li donnhom fehmu li dik il-mużika kienet trid ħejjihom għal dak li kellhom jagħmlu. Kien beda jaqaf ftit dlam. Ħares lejn is-sema kif kont nagħmel biex nitpaxxa bid-dera tal-kwikeb itebtbu. U dir li rajt il-kostellazzjoni li s-Sur Wolf kien iddiskrivi li bħala għajnejn missieri u nanti. U hemm kienet il-kostellazzjoni. Hemm kien missieri, hemm kienet nanti.
U issa niċċelebraw bikla flimkien.
Akxira, l-ikla i parti mill-pjan.
Abbażi mir-ritwal.
Minn ġewwa bdew ħerġin platti kbar mimlija ħobż bit-tadam, biż-żejt, żebbuċ iswed u kappar u sardin u ġobon. U qofof ta' frott tal-istaġun. Kien is-Sur Wolf li jsikked dak l-entużjażmu ġewwaħ. Kien hemm minn mittideh. Is-Sur Wolf qisu missieri qabel l-ikla qal:
Nirringrazzjaw lill-qamħa li mielet rasa u ħallietna naħsduha u saret ħobża għall-ġuħ tagħna. U żejt miż-żebbuġ masur biex anqal it-toma tal-qamħa mamula ħobż. U tadam aħmar immerraq mal-ħdura mfewħa tal-ħabaq u n-nanieħ u l-kappar li tagħna l-fjura tiegħu qabel fetħed biex kompli jani it-toma tagħna. Ħajr lill-merħliet li tawna l-bjuda maħżuna f'sitirhom. U lis-sardin żejr żejr żeffin tal-baħar miftuħ qabel li dar druħ u nagħmlu miżbla qadira mniċsa. U ħajr lill-lemba u l-frott immerraq. L-ewwel riservwar ta' ilma ħelu u mħażen tax-xemx ħajja.
Imbagħad qabad plat ħobż qollih u kompla:
Esseri suprem, bla bidu bla tmiem, li fiħdanek iż-żmien jibqa tarbija, u saqajk jimxu magħna, u ħarstek iddawwa lill-kosmos. Aħfrilna li se nieklu u nixbgħu u għadirna li ħadd ieħor u misruq minn artu, minn saqaf, minn ħitan kennija, minn eliqi qammiela, issa feruti. Imħedla minn ħobża u ilma. Dan li kell provdut, ħalli nissaħħu biex l-abtit tal-ġustizzja ma jħallina qatt u ma jxebbana qatt u nibqgħu dejjem imġewħa l-verità. Ħalli din il-lejla ta' skiet u kliem, ta' ħsieb u provokazzjoni, ta' ikel u mużika ma ninsewha qatt. Untennuwa b'tifkira ta' din il-lejla.
X'mhu Pietru tkellmu għalina? Qabel mal-kliem ta' Sur Wolf u wieħed li dak li smajna u dak li wedna inkomplu ntennuh.
Dan irid semu, ara ma tħalluħx b'xejn. Ja sa int Franġiskan.
Qed naħsiblu jien, qalet Lippu Lippa. Jien ħejjejt platt imżewwaq lis-Sur Wolf. Kuntent? Staqsejtu bi ħlewwa ta' bint tu ħsib missiera. U ġibni biċċaqliq ta' rasu bid bissima. U mellis li xari.
Ħafna. Imma dan biss il-bidu. Jħuwejja ngħidu li huwa kontinwazzjoni tal-bidu.
U tqassam ix-xorb trinitarju. الروزولين، المنتا والشاري. L-arloċ tal-kampnar ribda ma waqafx ifakkarna li nofs il-lejk inrisa. U l-issiġar kienu lesti, puliti-puliti u dritti-dritti biex nabuhom fuq it-trakk li kien ġabed ġagbu l-kbir. Għal kull siġra barra l-isem tal-membru tax-xirka. U bdejna ċ-ċerimonja. U għal kull siġra bl-isem apostoliku tagħha, li poezija, li ġagbu z-żgħira kienet ħejjiet ma' Sur Wolf. Għal darb'oħra ħares lejn is-sema, issa miżawd bil-kwiekeb, u hemm iss lill-missieri u lill-nanti. Smajtu l-ħames episodju tat-tieni parti tar-rumanz l-aħħar warda.
Kitba George Peresso.
Għajnuna teknika ta' Redent Abdilla u Jordi De Bono.
Prezentazzjoni ta' Selin Buħaġar
u Pier Buġeja.
Produzzjoni ta' Selin Buħaġar u George Peresso
għal Campus FM.